Her begynder Erik Pouplies bog De fire årstider i Provence, efterår og vinter. Indtalt som lydbog af Fjord Trier Hansen. Efterår. Olivenhøst. 14. september. Overskyet. Det må gerne regne. Det ser vi frem til efter den lange, lange tørkeperiode. Vi sukker efter regn, og vi længes også efter den første mistral, som kan friske op, sænke temperaturen lidt og fjerne den tunge luft og varmedisen, som slører himlens blå. Sommeren er gået så fløjlsblødt over i efteråret, at man i virkeligheden ikke mærker nogen synderlig forskel på klimaet. Det er omtrent lige så hedt som i sommersæsonen, men jeg skal ikke klage. Hellere dette end det klima, jeg led under for 25 år siden. Jeg tager gerne ulemperne med. Vores slagter og vores bager lukker nu i 3 uger, fordi de trænger til det efter sommerens slæb. I sæsonen kan de ikke ferielukke på grund af de mange turister og sommerhusbeboerne. Men heldigvis skiftes byens slagter og bager til at lukke, så vi bliver ikke helt kød- og brødløse. Turistpresset er lettet, så nu kan vi begynde at tage til vandet igen, genoptage udflugter, besøge fjernboende venner og våge os op og ned langs Rivieraen, som i juli og august er trafikalt mareridt. Men det virker ikke afskrækkende på turisterne. De må kunne lide det. Ifølge kalenderen indtræder efteråret den 23. september. Men det gælder jo hele Frankrig. Ikke her i syden, bortset fra at skolegangen begynder uagtet varmen. Rentrée scolaire. Det gøres der hver sommer et stort nummer ud af med reportager i tv og omfattende avisomtale. Rentrée politique. Politikerne vender frygteligt tilbage, ovenud veloplagte, parate til at lave nye ulykker og stoppe alle problemerne ned i deres talekværn. Lykkeligst og højt privilegerede er de turister, der vælger at opleve Provence om efteråret. De får det rigeligt belønnet med et orgie af farver, behagelige temperaturer i forhold til højsommeren og muligheden for at komme i kontakt med en afslappet og tilsyneladende sorgløs befolkning, som intet har imod fremmede, når blot der ikke er alt for mange af dem på én gang. Regnværsdage undgås ikke i løbet af efterårssæsonen, men her må så appelleres til gæsternes forståelse for, at uden regnværsperioder ville Provence blive forvandlet til en ørken. Når regnen styrter ned, byder chancen sig for at besøge et eller flere af de talrige museer, som kan tilfredsstille eller vække de flestes interesse for de berømteste kunstneres arbejder, for oldtidsminder, for veteranbiler, for oceanografi, for arkeologi, for samlinger af fossiler og meget, meget andet. Der er næsten noget for enhver smag. Der er i hundredvis af kunstgallerier, parfumefabrikkerne i græs, olivenmøller, som også kan besøges, observatorier, keramikværstederne i Valory og glasmagerne i Bio, pragtvillaer med overdådige kunstsamlinger, som er åbne for publikum, kirker med store kunstskatte og kapeller, som er dekoreret af kunstnere som Jacques Cocteau og Matisse. Der er mere at se på indendøre, end nogen kan overkomme, om det så regner hver dag under opholdet. Hvis man vil gøre brug af blot lidt mere end en brøkdel af de mange tilbud, bliver man nødt til at ofre nogle timer også af solskinsdagene. Men så vender man i sandhed også beriget hjem. Nu høstes oliven. Engang var der olivenmøller overalt. Nu findes de kun i de egne, hvor der dyrkes oliven nok til at holde møllerne i gang. På grunden, det er ikke nogen have i dansk forstand, har vi plantet 8 oliventræer, men det er for få til, at det kan betale sig at plukke bærene, bringe dem til en mølle og få dem presset. Jeg overlader dem til fuglene, og de plukker fuldstændig rent. Sådan som de flagrer rundt fra træ til træ og guffer oliven i sig, ser de ud, som om de er lykkelige. Alt, hvad vi selv har brug for, er oliven til en pastis, køber vi hos vores slagter, som har 2 store skåle stående med grønne og sorte oliven i en vidunderlig lage. Oliventræerne er plantet med tanke på kommende slægter, der skal bo her. De vil ikke i min levetid kunne nå at udvikle sig til de knortede træer med krogede arme, som er så karakteristisk for gamle oliventræer. De fleste børn kender savnet om oliventræet, for de har lært det af deres bedste forældre. Hver gang et menneske døde i gamle dage, fortæller savnet, blev et oliventræ forstenet, og derfor ligner træerne bønder, som er på vej hjem fra arbejdet i markerne med at knippe grene på nakken. De er til pejsen derhjemme. Men er vore oliventræer endnu unge og ranke, så er haven til gengæld fyldt med gamle korkege med grene, der er lige så krumme som 100-årige oliventræers, og disse kæmper er barnebarnet Nikolas bedste legeplads. De er nemme at klatre i, fordi barken er tyk med dybe furer som elefanthud. I min dag- og huskebog må jeg notere ned, at jeg skal finde frem til en ekspert, der kan skrælle barken af. Det bliver Nikolas ked af, men det skal gøres hver 10. 12. år for at undgå, at træerne går til. Måske kan vi lade barken blive tilbage på et enkelt træ, hvis eksperten finder det forsvarligt. Jeg har ikke prøvet det før og ved ikke, hvad jeg skal stille op med al den afskrællede bark. Leverer det hele til en korkfabrik? Men det er ikke givet, at kvaliteten er god nok til, at jeg kan få fremstillet korkpropper. Dem har jeg ellers brug for, hver gang jeg henter 20 liter vin på kooperativet og hælder den om på flasker. På kooperativet kan vi kun få vin, der er et år gammelt. Vi kalder den bællevin, og den er daglig på middagsbordet. Den slår jo ikke, og når man er vant til at drikke 2-3 glas om dagen, bliver man hverken